Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіч, цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі пятніцы 12 чэрвеня. Нашыя тэмы. Белгазпрамбанк прапанавалі ашоліць Ермаковай. Чарговую справу Сергея Ціхановскага разгледзелі ў Гомелі. Лукашэнка пра бабарыку, ён палез, бо зразумеў, што прыйдуць і начэпяць кайданкі. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Белгазпрамбанк прапанавалі ашоліць Надзеі Ермаковай, былой кіраўніцы Нацбанка. Пра гэта паведаміў Офіс Лайф. Напярэдані ўзгаданы банк прыходзілі з ператрусам сілавікі. Былі распачаты дзве крымінальныя справы. Сцвярджаецца, што ўлады патрабуюць, каб менавіта Ермакова ўзначаліла Белгазпрамбанк. У каментары Тутбай Надзея Ермакова пацвердзіла, што яна атрымала такую прапанову і гатова яе прыняць. Ёсць інфармацыя і пра тое, што Нацбанк на нейкі час можа ўвесці сваю адміністрацыю ў Белгазпрамбанк для стабілізацыі сітуацыі. Але пытанне ў тым, ці ёсць для гэтага падставы. Напярэдані згаданы банк наведваў старшыня праўлення Нацбанка Павел Калаур. У прэс-службе Нацбанка кажуць, што ім пра гэта нічога не вядома, і сёння на гэты конт ніякіх заяў не будзе. Да нядаўняга часу Белгазпрамбанк ашольваў Віктар Бабарыка, цяперашні патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты. Ён заявіў пра замоўны палітычны характар наезду на банк. Надзея Ермаковай 67 гадоў. Яна ашольвала Нацбанк у 2011-2014 годах. Пасля стала старшынёй на Федеральной рады банка Белвеб.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гомельскім абласным судзе 12 чэрвеня прайшло пасяджэнне па яшчэ адной апеляцыйнай скардзе Сергея Ціхановскага. Апеляцыю блогер падаў яшчэ ў траўні, калі яму прысудзілі 15 сутак за яго стрым у Мёрах і Салігорску. У сённяшнім працэсе Ціхановскі, якога ўжо вінаваціць па крымінальнай справе, зноў удзельнічаў праз відэасувязь з СІЗА. Суддзёй Васілём Бегуном і сваім абаронцам Алегам Юршынкам Ціхановскі размаўляў праз велізарны манітор тэлевізара. Прысутныя прасілі суд павярнуць манітор, каб маці магла паглядзець на Сергея, але суддзя не дазволіў. У апеляцыі Ціхановскі заявіў, што не робіць ніякіх супрацьпраўных дзеянняў, а рэалізоўваў канстытуцыйнае права на свабоду правядзення масавых мерапрыемстваў. На яго думку, суд неправільна вытлумачыў закон і не прыняў пад увагу канстытуцыю. У сваёй прамове блогер заявіў, што ў Беларусі не выконваюцца канстытуцыя і законы, няма свабоды слова і свабоды сходаў, крымінальныя справы фабрыкуюцца. Ён заявіў, што на папярэднім працэсе тлумачыў суддзі, што гэта было інтэрв'ю, а не мітынг ці сход грамадзян. Дакладна так у чарзе ў краме людзі размаўляюць, але тут нават чаргі не было. Хоць па канстытуцыі мы можам збірацца, упэўнены Ціхановскі. Яго адвакат Алег Юршынка таксама лічыць, што папярэдні суд няправільна інтэрпрэтаваў падзеі ў Мёрах і Салігорску. У працэсе 19 траўня былі агледжаныя відэа, ніякага мітынгу там не было. Было інтэрв'ю. Чалавек свае думкі і балячкі Сергею свабодна выказваў. Чаму суд палічыў, што гэта з'яўляецца спосабам завуалявання масавага мерапрыемства. Людзі маюць права свабодна перамяшчацца, знаходзіцца ў любым месцы, стаяць, гаварыць і слухаць. Супрацоўнік міліцыі вунь з пакетам выходзіў з крамы. Ён нават не звярнуў на гэты так званы мітынг увагі. Прывёў доказы адвакат. На яго думку, Ціхановскаму не было неабходнасці браць дазвол на мітынг, бо ніякага мітынгу не было. Аднак суд вырашыў не задавальняць скаргу Ціхановскага. Сябры і родныя праводзілі суддзю выкрыкамі «Ганьба».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Падчас паездкі ў Полацк Александр Лукашэнка пракаментаваў сітуацыю з Белгазпрамбанкам. Як паведамлялася раней, 11 чэрвеня ў Белгазпрамбанку і блізкіх да яго кампаніях «Прыватлізінг», «Кентаур», «Кампары» прайшлі ператрусы. Пачатая крымінальная справа за невыплату падаткаў. Аператыўнымі дзеяннямі займаецца дэпартамент фінансавых расследаванняў камітэта дзяржконтролю. Гэтыя дзеянні звязваюць з асобай Віктара Бабарыкі, былога кіраўніка банка, які цяпер прэтэндуе на прэзідэнцкую пасаду. Бабарыка падкрэсліў, што яго выбарчая кампанія не мае дачынення да гэтай крымінальнай справы. У ДФР журналістам паведамілі, што экс-банкір не мае ніякага статусу ў гэтай справе. Крымінальную справу сам Бабарыка назваў спробай палітычнага ўціску. Нават вы, як журналіст, напэўна бачылі гэтыя неправамерныя дзеянні замежнага банка ў Беларусі. Мы гэта таксама бачылі. Натуральна, вы ведаеце наш парадак. Ніхто нікому не даў права займацца няправеднымі справамі, у тым ліку гэтаму банку, цытуе Белта слова Лукашэнкі ў адказ на пытанне журналіста тэлерадыёкампаніі «Мір». Кіраўнік Беларусі заявіў, што асноўныя матэрыялы па справе Белгазпрамбанку прачытаў у верталёце па дарозе ў Полацк. Ён абурыўся словамі Бабарыкі, што мяне ўразіла, гэты нягоднік інакш не назаву, я, маўляў, ні пры чым, да мяне прэтэнзій ніхто не мае, гэта яны там. Ён заявіў, што па справе праходзяць былыя намеснікі Бабарыкі. Па яго словах, экс-кіраўнік банка цяпер усё валіць на сваіх былых падначаленых. І ўсё, што там рабілася, магло без кіраўніка адбывацца? Не, упэўнены Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы заявіў, што структурныя пракладкі кшталту прыват-лізінгу былі ўтвораны з ініцыятывы Бабарыкі. Распрацоўкай гэтай справы, паводле Лукашэнкі, беларускія сілавікі займаліся з 2016 года. Выявілі вывад грошай за замежныя рахункі, замежную ўласнасць іх на Кіпры, у Латвіі рахункі, Лондоне, пералічыў ён. Але замежнікі далі ў Беларусі запатрабаваную інфармацыю толькі ў снежні з 2019 года. Маўляў, з таго часу расследаванне аднавілася. На думку беларускага кіраўніка, Бабарыка надумаў скласці яму канкурэнцыю на выбарах, бо мае смятанку на вусах. Чаго палез, бо зразумеў, што да яго прыйдуць і надзенуць кайданкі. А ў нас жа цяпер выгадна займацца палітыкай, каб стаць вязнем сумлення, мяркуе Лукашэнка. Дарэчы, Лукашэнка заявіў, быццам яму было нявыгадна раскручваць крымінальную справу супраць канкурэнта. І мне гэтая сітуацыя нявыгадная, але нягоднікаў трэба было спыняць, таму што пачалі хаваць канцы ў ваду, не атрымалася. Ён заявіў, што па гэтай справе затрыманыя 15 чалавек і, маўляў, ужо даюць паказанні на Бабарыку. Калі яго саўдзельнікаў адправілі на нары, яны ўжо ўчора ўвечары ўсё распавялі. За 2 гадзіны прынеслі 14 тысяч долараў, потым яшчэ 600 тысяч долараў ці 800 тысяч долараў. Там зліткі золата, карціны, ўсё прынеслі адразу, толькі не чапайце. З імі акуратна абышліся, яны ўсё распавядаюць. Таму яму прыйдзецца гэта ўсё распавесці, заявіў Лукашэнка. Ён паведаміў, што хоча, каб экс-банкір стаў кандыдатам на выбарах і расказаў пра сваю ўласнасць на Кіпры і каму ён даваў хабар. Гэта ўсё трэба распавесці беларусам, і яны няхай потым вызначаюцца, але вязнем сумлення мы яго не зробім, паабяцаў Лукашэнка. Беларускі кіраўнік паабяцаў, што прааналізаваць вынікі расследавання запросяць Інтэрпол і замежных спецыялістаў, расіян, амерыканцаў, еўрапейцаў, і аддам ім дакументы. І няхай яны зробяць высновы на адпаведнасць дзеянняў праваахоўных органаў нашым законам і будуць адказваць паводле закона. Трэба сядуць, прыгразіў ён. Праўда, адразу пасля гэтага беларускі кіраўнік стаў апраўдвацца. Вы не думайце, што там з боку Лукашэнкі нейкі накат. Ніякага накату няма. Мне гэта зараз і не трэба было. Ён заявіў, быццам праз аднаго з чальцоў урада прасіў перадаць экс-банкіру, каб той сказаў толькі праўду і вярнуў усё скрадзенае.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ад пачатку сакавіка ў Мінску на незаконнае звальненне скардзіліся каля 30 чалавек. Такую лічбу назвала прэс-служба Мінгарвыканкама ў сваім тэлеграм-канале. Паведамляецца, што часцей за ўсё гаворка ішла пра звальненне па пагадненні бакоў. Было таксама некалькі выпадкаў, калі прыватныя наймальнікі прапаноўвалі работнікам звальненне па пагадненні бакоў, хоць насамрэч гаворка ішла аб скарачэнні. У траўні ў Мінску было зарэгістравана каля 400 новых беспрацоўных. 29 з іх людзі звольненыя па пагадненні Баку. Праблемнымі галінамі ў сталіцы лічацца індустрыя забаў, гандаль і паслугі, гатэльны і рэстаранны бізнесы. 10 чэрвеня Александр Лукашэнка заявіў, быццам прыватныя наймальнікі звальняюць работнікаў, якія не хочуць падпісвацца за альтэрнатыўных кандыдатаў. Ён даручыў разабрацца са звальненнямі ў прыватнікаў за апошнія 3 месяцы. Пазней старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына патлумачыла, быццам ім прыйшоў адзін такі ананімны ліст, і яны яго правяраюць. Дарэчы, заяву Віктара Бабарыкі пра парушэнне з боку ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі і прымушэнне да подпісаў за вылучэнне кіраўніка дзяржавы ЦВК адмовілася разглядаць, бо тыя сведчанні былі ананімнымі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Афіцыйная беларуская статыстыка сведчыць пра далейшае зніжэнне колькасці новых выпадкаў COVID-19. Як паведамляе ў Telegram прэс-служба Міністэрства аховы здароўя, за апошнія суткі ў Беларусі іх было 704, напярэдадні 750, агулам 52520. Памерлі яшчэ 5 чалавек, ахвяр ужо 298. Выпісана з лякарняў 27760 пацыентаў, у якіх была пацверджаная каранавірусная інфекцыя. Інфекцыя плюс 1117 за апошнія суткі. З іх 27462 паправіліся, плюс 1112 за апошнія суткі. Сцвярджаецца, што ўжо праведзена 697011 тэстаў на каранавірус, плюс 18441 за апошнія суткі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны пятніцы 12 чэрвеня ў праграме «Петарда».
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.